ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB คาดว่าเศรษฐกิจของลาวจะขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 6.6% ทั้งอย่างจะต้องประเสริญกับบัญหาเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยบ่ต่ำกว่า 3% ในปี2018นี้ทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอ
กท่านยาสุชิเนกิชิผู้อำนวยการธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB สำนักงานประจำลาวให้การยืนยันว่าคณะเสี่ยวซานของ ADB ได้ปรับการคาดหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวในปี2018นี้จากเดิมที่อัตราเฉลี่ย 7% ลงมาเป็น 6.6% พอผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้เฮ็ดให้การผลิตด้านกสิกรรมได้ต่ำกว่าแผนการที่วางไว้และคาดว่าการผลิตในภาคกสิกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 2% เท่านั้นเทียบใส่ปี2017ในขณะที่ผลผลิตด้านแร่ธาตุจะลดลง 2% เป็นอย่างน้อยทั้งยังจะต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นระหว่าง 3% หา 5% จากการปรับขึ้นราคาสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งรัฐบาลลาวก็บ่สามารถควบคุมราคาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นก่อนหน้านี้ ADB ยังคาดหมายด้วยว่าภาคบริการจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 9% ส่วนภาคอุตสาหกรรมหัตถกรรมและภาคกสิกรรมป่าไม้นั้นก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 8% และ 2.8% ตามลำดับหากแต่ด้วยการปรับการคาดหมายครั้งใหม่นี้ก็ได้เฮ็ดให้ต้องปรับลดคาดหมายการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมลงมาในอัตราเฉลี่ย 6% ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับภาคบริการและภาคกสิกรรมที่ปรับลดลงเป็น 7% และ 2% ตามลำดับทั้งนี้รัฐบาลลาวเคยวางคาดหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ที่ระดับ 7% ทอกับคาดหมายของ ADB ก่อนหน้านี้โดยการขยายตัวในระดับ 7% ดังกล่าวจะเฮ็ดให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคบริการกลุ่มเอา 41.68% ของ GDP ส่วนในภาคอุตสาหกรรมภาคกสิกรรมและภาษีการค้าขาออกขาเข้าก็จะกลุ่มเอา 30.79% 15.73% และ 11.8% ตามลำดับแต่ว่าการที่จะจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นก็เป็นไปบ่ได้แล้วซึ่งก็เป็นพอผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในทั่วประเทศลาวนั่นเองโดยสภาพการดังกล่าวยังจะส่งผลกระทบต่อแผนการด้านงบประมาณรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลลาวในปี2018อย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ด้วยเช่นกันทั้งนี้กองทุนการเงินสากล IMF ระบุว่ารัฐบาลลาวจะต้องจัดเก็บรายรับให้ได้บ่น้อยกว่า 25,452 ตื้อกีบคิดเป็น 17.02% ของ GDP ทั้งยังจะต้องคุมรายจ่ายให้บ่เกิน 32,809 ตื้อกีบคิดเป็น 21.94% ของ GDP ซึ่งเฮ็ดให้ต้องจัดตั้งปฏิบัติวินัยการเงินอย่างเข้มงวดและจะต้องนำใช้เทคนิคที่ทันสมัยเข้าในการจัดเก็บรายรับภาษีอากรด้วยหากแต่การจัดตั้งปฏิบัติให้ได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวตามการเสนอแนะของ IMF นั่นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่าการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายการเงินในบรรดาหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลลาวยังขาดวินัยทางการเงินและมีการใช้จ่ายงบประมาณที่บ่มีประสิทธิภาพด้วยดังที่ท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินยืนยันว่า
การปฏิบัติวินัยการเงินของคณะกรรมการและท้องถิ่นยังบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรซึ่งแสดงออกในการปฏิบัติรายจ่ายบ่ถูกต้องตามเป้าหมายบ่ถูกต้องตามสารบัญงบประมาณมีการจ่ายล่วงหน้าและอื่นๆการคุ้มครองบรรดากองทุนของรัฐถึงแม้ว่าได้ออกแจ้งการให้บรรดาหัวหน่วยงบประมาณที่มีกองทุนของรัฐรวมศูนย์เข้าในระบบงบประมาณเปิดบัญชีอยู่เครื่องเงินแห่งชาติก็ตามแต่ก็ยังบ่ทันสามารถสั่งรวมเอาเข้าในระบบงบประมาณได้ทั้งหมดการใช้จ่ายของบรรดากองทุนต่างๆก็บ่ทันสั่งรวมอย่างรวมศูนย์ได
้ทั้งนี้รัฐบาลลาวต้องควบคุมการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในมูลค่าบ่เกิน 7,357 ตื้อกีบคิดเป็น 4.92% ของ GDP ในปี2018แต่ในแผนการปี2017ก็ปรากฏว่ารัฐบาลลาวขาดดุลงบประมาณถึง 8,019 ตื้อกีบคิดเป็น 6.18% ของ GDP ซึ่งยังบ่ทันรวมหนี้เงินกู้ในมูลค่า 6,216 ตื้อกีบที่รัฐบาลลาวได้สำหรับคืนในปี2017แต่อย่างใดด้วยสภาพการดังกล่าว IMF คาดว่ารัฐบาลลาวจะขาดดุลทุนหมุนเวียนถึง 20% ของ GDP ในปี2018นี้รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA